Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku još jednog izdanja ove emisije poslušajte što možete čuti u narednih pola sata. Branimir Glavaš sa izdržavanja kazne za ratni zločin u Bosni i Hercegovini došao na suđenje u Osijek, ne kao okrivljenik, već kao tužitelj i to za klevetu.
On je kao privatni tužitelj prisustvovao suđenju osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću, kojeg je tužio za klevetu. Ivica Vrkić na sudačko pitanje odbio ispričati Glavašu, što ga je nazvao ratnim profiterom. Suđenje je prekinuto jer je Vrkićeva obrana zatražila izuzeće osječkog suda zbog sumnje na pristranost.
U mjestu Dretelj, nedaleko od Čapljine, Savez logoraša Bosne i Hercegovine obilježio 20. godišnicu od zatvaranja zloglasnog konclogora.
Kroz ovaj logor je prošlo oko od 3,5 do 4,000 logoraša. Ubijeno je što u živom štitu, što u kopanju rovova oko 180 logoraša. Oko 500 je ranjeno prilikom kopanja rovova, angažovanju u živom štitu.
Potraga za švercerima u beogradskom javnom prijevozu od juče izgleda kao u akcionim filmovima. Kontrolori, komunalci, policija, uz velike prekršajne kazne za one bez karata, putnici nisu ravnodušni.
Užasno, baš užasno, nikako mi ne izgleda. Još kožu slađe da nam skinu i to je to.
Pitajte ono ko plaća, ja nemam te para.
Neka je 6000 i nekim oduzmom ceo Beograd se vozi od džabe.
Kako ću da platim? Pravo da kažem, nemam čega.
Poslušajte kako je kriza motivisala jedan par iz Užica da pokrenu uspješan porodični biznis od slikavanja tronožaca. Nada Jolić se sjeća.
Došla sam na ideju, pošto je muž radio stolice od drveta, tronoške, da oslikam neku tronošku. Tako je nastala prva oslikana tronoška. Izneta je na Zlatibor i prodata, ljudi su bili oduševljeni i tako je to krenulo.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa tema je bila zašto se ugasio građanski bunt u Bosni i Hercegovini koji je počeo masovnim protestima u februaru. Dva profesora univerziteta koji su učestvovali u protestima, Asim Mujkić i Zlatan Begić, o tome da li je vlast realizovala i jedan od zahtjeva pobunjenih građana.
Današnje političke elite neće nikada to uraditi jer neće ići protiv sebe, neće ugrožavati svoje pozicije. Najodgovorniji ljudi u ovoj državi se sada pripremaju za obračun, neki budući obračun sa građanima. Bez stvarne namjere da uđu u rješavanje tih zahtjeva.
Ostanite sa nama, slijedi najavljeno u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Odgođeno je suđenje osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću, kojeg je nekadašnji osječki gospodar života i smrti Branimir Glavaš, koji sada u Mostaru služi kaznu za ratne zločine, tužio za klevetu. Glavaš je posebno zbog toga doveden u Osijek iz mostarskog zatvora, kamo će pod policijskom pratnjom i u marici odmah biti i vraćen. Bilježi Enis Zebić.
Nekadašnji osječki gospodar života i smrti Branimir Glavaš, koji je nakon osude na 8 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u ratnom Osijeku pobjegao u Bosnu i Hercegovinu i koji otada tvrdi da ne priznaje hrvatsko pravosuđe, pojavio se danas na sudu u Osijeku. Privremeno izručen Hrvatskoj iz mostarskog zatvora gdje služi kaznu, on je kao privatni tužitelj prisustvovao suđenju osječkom gradonačelniku Ivici Vrkiću, kojeg je tužio za klevetu. Ivica Vrkić na sudačko pitanje odbio ispričati Glavašu, što ga nazvao ratnim profiterom. Suđenje je prekinuto jer je Vrkićeva obrana zatražila izuzeće osječkog suda zbog sumnje u pristranost. Iako se najavljivalo velike prosvjede potpore, pred osječkim sudom okupilo se svega 100 Glavaševih pristaša sa transparentom pozdrav generalu. Glavaš po završenoj raspravi pod policijskom pratnjom i u marici odlazi natrag u Bosnu i Hercegovinu na izdržavanje kazne. Politički analitičar Jaroslav Pecnik za naš radio ovo Glavaševo pojavljivanje u Osijeku 5,5 godina nakon bijega od pravde tumači skorim izbornim saborom Glavaševe stranke, koja je u ozbiljnoj političkoj krizi, a kojom je ipak komplicirano upravljati telefonom iz mostarskog zatvora.
Ovo je zgodna prilika da se na neki način pokaže. Evo, ja dolazim, istina na kratko vrijeme, istina da se tužim sa Vrkićem, jer to je potpuno besmisleno, ova njegova tužba je uopće ovaj sud. Pa toliki su napisali da je on privrednim kriminalom, podržavanjem kriminalne privatizacije uništio Slavoniju, da je on gubernator Slavonije, tako da ova Vrkićeva izjava nakon svih tih izjava je zapravo mlaka vodica ili jednaka kao i sve one ranije. Zašto i ranije nije tužio? Sada vidimo da je to zapravo iskoristio kao dobru prigodu da se ukaže.
Podsjetimo, Branimir Glavaš i petero njegovih pomagača osuđeni su 2008. za ratni zločin nad većinom srpskim civilima u ratnom Osijeku u jesen i zimu 1991. Njima su dokazane dvije točke optužnice. Prvo, ubojstvo 6 većinom srpskih civila i pokušaj ubojstva jednog. Njih su pripadnici Glavaševe prištapske postrojbe protuzakonito uhićivali i mučili, a potom ruku vezanih ljepljivom trakom ubijali na obali Drave i bacali tijelo u rijeku, pa je slučaj u medijima prozvan selotejp. A drugi je slučaj ubojstvo jednog srpskog civila i mučenje više njih, medijski nazvan garaža, jer su se mučenje i ubojstvo obavljali u garažama općinskog sekretarijata za narodnu obranu grada Osijeka, kojem je Glavaš bio na čelu. Osječki gradonačelnik Ivica Vrkić je Glavaša nazvao ratnim profiterom u veljači ove godine, kada su Glavaševi pristaše i u Osijeku željeli organizirati nemire po uzoru na one u Tuzli i drugim gradovima BiH i vodili protiv njega prilično prljavu kampanju. Vrkić je odgovorio protunapadom.
Glavaš je ratni profiter i zato treba biti tamo gdje se sada i nalazi. Pozivam nadležne državne institucije da ispitaju
koliko je tvornica uništio, ko je prodao Slavonsku banku, ko je ukinuo 20.000 radnih mjesta, koliko je upropastio ljudskih sudbina. No pitanje je svih pitanja, što je sve sebi priskrbio dok se udarao u hrvatska prsa.
Tada je on odnio u državno odvjetništvo i neke materijale kojima je želio potkrijepiti svoje tvrdnje, a izvijestio javnost i što je od državnog odvjetništva tada zatražio.
Da se ispita odnos njegove i moje imovine prije rata i danas, te da se utvrdi odakle mu kuće, stanovi, poslovni prostori, te je li točno da je tajni vlasnik više osječkih tvrtki.
Za 10 dana znaće se je li uvažen zahtjev za izuzećem Osječkog suda. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
A u mjestu Dretelj, nedaleko od Čapljine, Savez logoraša Bosne i Hercegovine organizovao je danas obilježavanje 20. godišnjice od zatvaranja zloglasnog koncentracionog logora HVO-a. U tom naselju, kroz kojeg je od 1992. do 1994. godine prošlo na hiljade civila i ratnih zarobljenika srpske i bošnjačke nacionalnosti. Tamo je bio i naš kolega Mirsad Behram.
Kroz logor Dretelje za 2 godine prošao veliki broj zatočenika, najprije srpske, a potom i bošnjačke nacionalnosti, kaže Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša u BiH, koji je i organizirao današnji skup pred kapijom Dretelja.
Kroz ovaj logor je prošlo oko od 3,5 do 4,000 logoraša. Ubijeno je što u živom štitu, što u kopanju rovova oko 180 logoraša, oko 500 je ranjeno prilikom kopanja rovova, angažovanju u živom štitu.
Predstavnici udruženja logoraša kažu da se za desetinama zatočenika i dan danas traga. Remzo Šuta iz Čapljine je u logoru Dretelj proveo oko 100 dana. Boravio je i u prostoriju koje je 68 ljudi bilo smješteno u 35 metara kvadratnih.
Ubacivali su na vodu unutra, udara mlaznicama iz cisterni, punama su da bi zamirili rane i modrice po leđima i ostalo. Kod mene su od terora umrla 4 ljudi.
U logoru Dretelj su najviše bili Bošnjaci Hercegovine i Srednje Bosne. Mehmet Bešić iz Prozora je u Dretelj doveden 11. juna 1993. godine i tu je proveo 73 dana.
Iživljavali se, radili šta su htjeli, mi smo ovdje mokreću pili svoju.
I Enver Hođić iz Prozora je također bio zatočenik u Dretelju.
Meni konkretno spobili mi sve zube, prebrali, polovili.
Bivšim zatočenicima danas nije dozvoljeno da uđu u prostor nekadašnjeg logora. Na kapiji su ih dočekali pripadnici jedne zaštitarske firme. Predstavnici Saveza logoraša kažu da su dobili negativan odgovor od Hercegovačke banke koja sada gazduje tom bivšom kasarnom. Čelnik Čapljinskog Saveza logoraša Sea Tabaković govori.
Mi nismo došli da dižemo tenzije, mi smo došli samo da kažemo istinu ona koja se dogodila, ništa više.
Skup je protekao mirno, bez incidenata, uz policijsko osiguranje. Suljo Kmetaš, čelnik Saveza logoraša HN kantona.
Mi u Savezu logoraša BiH obilazimo sve logore u Republici Srpskoj i u Hercegovini, znači diljom Bosne i Hercegovine. Još ja kako obilazim i posjećujem ove logore nisam naišao na ovoliku količinu, znači prisustvo policije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dretelja, Mirsad Behram.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Putnici bez karte u javnom prijevozu u Beogradu odlukom gradskih vlasti svrstani su u grupu prekršilaca zakona. Osim velikih novčanih kazni, švercerima prijeti i nemogućnost raspolaganja ličnom imovinom, zbog čega pravnici upozoravaju da se novim mjerama krše ljudska prava. Detalje ima Zoran Glavonjić.
Kontrolori i komunalna policija uz podršku pripadnika MUP-a, čija patrolna vozila su uvek u blizini akcije, love švercere u gradskim autobusima, tramvajima i trolejbusima uz pretnju visokim novčanim kaznama. Provere su rigorozne, niko ne promiče oku neumoljivih kontrolora, a samo u prvom danu uvođenja novih propisa pregledano je 53.000 putnika. Beograđani na autobuskoj stanici u centru grada kažu za naš radio da se retko voze bez karte, ali da im smetaju stroge provere.
Užasno, baš užasno, nikako mi ne izgleda. Još kožu sleđa da nam skinu i to je to. Ja imam da platim tu kartu, dobijam prevoz. Šta ljudi koji rade za neku crkavicu, šta oni drage, kako stignu na posao?
Pitajte ono ko plaća, ja nemam te pare.
Neka je 6.000 i nekim oduzmom ceo Beograd se vozi od džabe. Mene je bilo bruka. Kad uđem, otiča.
Karta je skupa. Kad bi spustili malo cenu, da mogu bar svi da se voze. Ja ne mogu da izdržim, ja imam platu od 20.000. Kako ću da platim? Pravo da kažem, nemam. Nemo čega.
Odlukom gradskih vlasti vožnja javnim prevozom bez karte od 1. oktobra je prekršaj. Za prvih 24 sata naplaćeno je 103 posebne karte od 2000 dinara i izdato 270 kazni od 6000 dinara. Uglješa Mitrović, direktor Direkcije za javni prevoz, kaže za Radio Slobodna Evropa da bez novih kazni nije moglo.
Mi smo došli u situaciju da para za gradski prevoz nema, jer niko ne plaća kartu. Preko 60% ljudi nije plaćalo kartu. To ne postoji na svetu nigde. Oni ljudi na koji su reagovali na apel, oni su reagovali. Ovi ostali koji nisu reagovali na apel, oni će morati da plate kazne. Mi drugog načina nemamo da održimo prevoz u gradu Beogradu.
Gradske vlasti odlučne da zaustave švercovanje u javnom prevozu uvele su sve češće provere. Na pojedinim stanicama gradski autobusi stoje dok svi ne pokažu karte i švercerima se ne napišu kazne. Proteklih nedelja u pokušaju da motivišu putnike da se ne voze džabe, kontrolori su onima koji imaju kartu delili čokoladice, što je izazvalo šale na društvenim mrežama, a sa novim strogim merama poigrao se i satirični portal Newsnet.
Kontrolu karate u gradskom prevozu od danas će vršiti niški odred žandarmerije. Pokazali su da su u stanju da se izbore sa najdelikatnijim problemima, pa smo sigurni da će efikasno uspjeti da se izbore sa zloupotrebama švercera. Osobe koje budu zatečene bez karte bit će kažnjene na licu mesta, a kasnije neće moći da registruju auto, produže ličnu kartu, niti da bezbolno mokre.
Stoji u toj izmišljenoj vesti. Da je sve ipak daleko od šale, pokazuju pojedine odredbe uvedenih mera koje predviđaju jednu drastičnu novinu, a to je da šverceri u gradskom prevozu ulaze u registar prekršaja, zbog čega neće moći da dobiju neophodna dokumenta sve dok ne izmire obavezu. Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda, tvrdi da je takvo rešenje protivustavno.
Niko ne spori da usluga mora da se plati, ali najspornije je to što radi naplate vršite pritisak, kršeći ljudska prava onoga ko duguje. I onda kažete, nećeš moći da registruš auto, overiš svoju legitimaciju zdravstvenu. Ja imam pravo da mogu svojom imovinom da upravljam. Vi meni ne date sada da ja registrujem auto ili da ne možeš da odeš kod lekara zato što dugujem nešto. Pa šta ako dugujem? Naplatite se iz moje imovine za taj dug.
Zbog slabe naplate gradskog prevoza grad je u septembru smanjio broj vozila GSP-a za 10%, bilo je manje čak 110 autobusa. Vozni park posljednjih godina bolji je nego ranije, ali i dalje dosta autobusa, tramvaja i trolejbusa koji nisu za 21. vek, pa na internetu često osvanu fotografije nezadovoljnih putnika na kojima se vide pojedina zarđala ili raspala vozila. Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača kaže da korisnici gradskog prevoza, čak i da su nove kazne po zakonu, moraju da dobiju mnogo bolju uslugu.
Da oni voze udobnim prevozom, klimatizovanim autobusima, da se red vožnje poštuje, da autobus dolazi u minut kad idete na posao, da znate da ćete stići na posao ako koristite gradski prevoz, da znate šta plaćate i zašto plaćate.
Do nekih boljih vremena i prevoza na evropskom nivou Beograđanima ostaje da se snalaze i ispune obaveze, jer kako kažu u opštoj nemaštini strahuju od visokih kazni ako im se desi da nemaju za kartu.
Trebalo bi da se plaća i da se kuca karta, ali postoje drugi način, recimo da se to stimuliše, da recimo se snizi cena karti. Ili...
Zašto? Mi smo penzioneri, imamo godišnju i vozimo se lepo. Sud, idemo i na glasanje i to. Imamo...
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Odsekavajući tronoške koje od čamovog drveta pravi njen muž, Nada Jolić iz jednog od sela u okolini Užica odškolovala je tri sina inženjera. Tronoške slika već 10 godina od kada su ona i muž ostali bez posla. Njih dvoje su spojili lijepo i korisno, a sada su i svoje gazde. Bilješku o njima donosi Novka Ilić.
Nada Jolić iz sela Zbojštice kraj Užica oslikava drvene stolice tronoške. To zajedno sa mužem Vladanom radi već 10 godina. U periodu srpskog tranzicionog vrtloga, kada su oboje ostali bez posla, rešili su da budu svoji na svome. Spojili su lepo i korisno i uspeli, prodajući oslikane tronoške, da školuju tri sina koji su danas inženjeri. Nada je uvek imala talenta za slikarstvo. Opredelila se, kako ona kaže, za zlatiborsku naivu, a motivi su dolazili sami od sebe. Ponosna je na svoj rad, a imala je podršku cele porodice.
Došla sam na ideju, pošto je muž radio stolice od drveta, tronoške, da oslikam neku tronošku. Tako je nastala prva oslikana tronoška. Izneta je na Zlatibor i prodata je. Ljudi su bili oduševljeni i tako je to krenulo. Videla sam da je interesovanje veliko. Motivi uglavnom iz ovog našeg kraja užičkog. Užička naiva, zlatiborska naiva, koju sam ja, eto, ismislila.
Vidim da su tu zlatiborske kućice, devojke u narodnoj nošnji, cveće. Koliko vam treba za ovu jednu tronošku srednje veličine da je oslikate?
Za 3-4 sata mogu da uradim jednu veću tronošku, da je oslikam, lakiram, naravno da bi ona imala i tu upotrebnu vrednost, ali mnogi kad se opredele da je kupe, kažu mi, pa mi ne možemo da sedimo na njoj, mi ćemo da sedimo na drugoj, a nju ćemo samo da posmatramo.
Da li može da se zaradi?
Može da se živi, čak mi i decu školujemo od, eto da kažem, bukvalno tih tronoški.
Kažete da ste iškolovali trojicu sinova.
Dva su svršeni studenti elektroinženjeri, treći je sad na prvoj godini, nadamo se i njega ćemo iškolovati.
Muž pravi stolice, vi ih slikate?
On ih uradi i onda ja nastavljam da ih slikam. Slikaću i radit ću dokle god bude mogla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U najnovijem ostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto se ugasio građanski bunt u Bosni i Hercegovini, koji je počeo masovnim protestima u februaru ove godine. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta koji su učestvovali u februarskim protestima, Asim Ujkić iz Sarajeva i Zlatan Begić iz Tuzle. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se ugasio građanski bunt u Bosni i Hercegovini, koji je počeo velikim masovnim protestima u februaru ove godine. Naši sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli. I gospodin Begić i gospodin Mujkić učestvovali su u građanskim protestima. Jedan od glavnih zahtjeva građanskih protesta bio je da se ispitaju nezakonite privatizacije. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u aprilu pod pritiskom građana napravila spisak od 20 sumnjivih privatizacija. Gospodine Begiću, da li je pokrenut jedan postupak?
Nijedan postupak nije pokrenut. Mi smo čak imali slučaj na Tuzlanskom kantonu da nam tužilac kaže, pa šta vi imate od tog da ti ljudi odgovaraju? To je skandalozno. U stvari, sistem se pokazao jedino efikasnim. Taj represivni sistem koji se sastoji od policije, tužilaštva i tako dalje, kada se treba obračunati sa vlastitim građanima. Mi imamo saznanja da se ubrzano opremaju policijske snage, formiraju se štabovi, koordinirani štabovi za buduće upravljanje policijskim snagama i upravljanje unutar kriznih situacija, dakle u slučaju novih demonstracija. Zapravo je to bio odgovor korumpirane vlasti na sve ovo što se dešavalo. Narod je htio pravdu. Narod je htio da vidi ko je kriv za ovu svakodnevnicu koju mi živimo. Desilo se da zapravo da najodgovorniji ljudi u ovoj državi se sada pripremaju za obračun, neki budući obračun sa građanima, bez stvarne namjere da uđu u rješavanje tih zahtjeva. Zapravo sva nesposobnost vlasti je isplivala upravo u tim nekim situacijama, alarmantnim situacijama kao što su poplave. Vidite, ja trenutno se javljam iz Sarajeva, sasvim slučajno sam tu zbog nekih privatnih stvari. Ovdje vlada raskoš, uđete u ovaj Al-Shidi centar, imate osjećaj da ste u nekoj visoko razvijenoj zemlji. Dovoljno je samo 100 kilometara od Sarajeva da odete, recimo prema Čeliću, pa ćete vidjeti da je na svaki kilometar puta uopšte nema, da je put odnesen poplavama, klizištima, da su poplavljene ljepi. ljetine, da su kuće uništene. Tu se ništa ne radi.
Gospodine Mujkiću, kako vi tumačite činjenicu da vlada federacije koja je sastavila taj spisak, pa nije se potrudila da makar formalno otvori ni jedan jedini postupak, da tako otvoreno prevari građane?
Pa tumačim je jednom spregom između političkih elita i kriminala. Današnje političke elite, generalno govoreći, ne mogu i neće nikada to uraditi, jer neće ići protiv sebe, neće ugrožavati svoje pozicije, tako da i ne možemo očekivati da čak i buduća vlast, jer doći će također iz tih elita, da će ista po tom pitanju, osim ukoliko neće stvarati neke sitne ribe u nekom unutarstranačkom međusobnom razračunavanju, što će se pokušati prikazati. Takve intencije je bilo i prije, jel? Evo, konačno poduzimamo nešto, borimo se protiv mafije i kriminala. Međutim, i moramo znati da je uspostavljen, da tako kažem, lumpen buržoaski, kako ga već neki teoretičari, ili kompradorski kapitalistički poredak, koji podrazumijeva simbiozu između kriminala i političkih elita.
Gospodine Mujkiću, mislite li vi da je vlast uspjela da podijeli građane i da je to uticalo također na slabljenje protesta? Jer koliko znam, među radnicima su pravljene podjele tako što je nekim firmama vlast obezbijedila plate, dok drugima nije. Pa su onda oni koji su dobili plate prestali da dolaze na proteste.
Naravno, bilo je takvih strategija, bilo je manipulacija i s boračkim udruženjima, bilo je pokušaja da se masa pobunjenih građana fragmentira, pa čak i međusobno suprotstavi, i takvih posezanja će biti i u budućnosti. To nije isključeno ni u događajima koji predstoje, a takav način postupa je sasvim svojstven, hajde da kažemo, plemenskom načinu funkcioniranja nacionalističke vladavine, po kojem se unaprijed podrazumijeva da je građanin nekog čija je dužnost samo da izađe na izbore i da se uklopi u projekcije toga šta jesu vitalni interesi naroda i da se poslije toga povuče u svoju privatnost i intimu i da se skloni sa pogleda političara i da ništa ne traži do narednih izbora. Međutim, mislim da je sa ovim protestima politička svijet građanstva bogatija i mislim da nije moguće više na takav način ljude, da tako kažem, manipulirati njima, jer ono što tada je načeto, a vidimo i nastavlja se, to je to ogromno nepovjerenje prema ne samo institucijama, nego i prema osnovnim političkim snagama koje dominiraju u ovoj zemlji. I mislim da će se to uvelike izraziti i sada na izborima jednom većom abstinencijom, koju ne treba da shvaćamo kao abstinenciju, nego kao jednu političku poruku iza koje, čini mi se, stoji narasla svijest o jednom konačnom antagoniziranju na klasnoj osnovi, a napuštanju antagoniziranja na etničkoj osnovi, na osnovu koje je i funkcionirala dosadašnja Bosna i Hercegovina.
Gospodine Begiću, zanimljivo je da su lideri glavnih političkih stranaka prihvatili retoriku građanskih protesta kao svoju i sada se njome služe u predizbornoj kampanji. Oni su u početku vrlo nervozno reagovali na proteste, to kad su bili, jeli, u februaru, ali sad vidimo da u predizbornoj kampanji se koriste retorikom građanskih protesta.
Pa znate kako, to nije zanimljivo, to je bezobrazno sa njihove strane. Oni valjda računaju s tim da je svijest ovih građana otprilike kao u ribe. Znate, riba može da pamti samo sekundu unazad. Ja bih podsjetio da su ti isti lideri u vrijeme dok su se dešavale scene koje su se dešavale u februaru mjesecu na razno raznim, počev od javnih emitera pa drugih medija, izašli sa izjavama kako je među demonstrantima pronađena droga, 20 kilograma, kako se po Tuzli pljačka, kako horde pljačkaša demonstranata pljačkaju imovinu građana i tako dalje. Oni se nikada zbog toga nisu izvinuli. Sada se dodvoravaju građanima do 12. oktobra i spremaju policiju za ono što će slijediti posle 12. oktobra. Ali to građani znaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto su propali građanski protesti u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovo što su lideri političkih stranaka prihvatili retoriku građanskih protesta?
Slažem se da je riječ o jednom bezobrazluku, pogotovo s obzirom što smo vidjeli šta su bili u stanju učiniti da ostanu na vlasti, pominjemo u februaru, jel tu su optužbe za terorizam, tu je evo podmetanje droge, zastrašivanja i tako dalje. Dakle, pokazali su svoje pravo lice, a istovremeno to mi govori i o sljedećem, da su sada oni očajni. Pazite, šta ćete sada ljudima pričati? Očito više one priče o ugroženosti nacionalnog bića, ako sad za mene ne glasate, nestaćemo kao narod s povijesne scene i tako dalje. Takve fraze više ne piju vode, takve fraze sve manje ljudi mogu da mobiliziraju. Pa vidite šta oni sada rade, budući da nacionalistička priča o naoružanim, evo sjetit ćemo se, najbizarnije, naoružani demonstranti iz Tuzle koji idu autobusima i izvoze revoluciju u Republiku Srpsku i tako dalje. Dakle, iscrpio se taj vokabular i šta sad rade? Recimo sada pokušavaju da nadomjeste tu prazninu time što recimo žele prikazati da na neki način imaju podršku izvana, pa Dodik ide Putinu, ovaj se Izetbegović sa Erdoganom, hrvatsko nacionalističko rukovodstvo čami po hodnicima Bundestaga i tako dalje. To meni govori taj njihov zaokret. Osim toga što je to licemjerstvo, laž i bezobrazluk, govori mi u jednom pozitivnom smislu, ako tako mogu reći, da su oni očajni, da više nemaju mašte na koji način, koju priču ponuditi građanima.
Gospodine Begiću, da li će protesti ostaviti traga na oktobarskim izborima, evo sad dolaze izbori, i da li će činjenica da nije ispunjen gotovo nijedan zahtjev koji su građani iznijeli na protestima uticati na opredjeljivanje birača, ili će oni i dalje glasati kao što su glasali za one glavne političke stranke?
Pa vidite, to je vrlo teško reći. Ako ljudi koji budu izlazili na izbore budu birači, a ne glasači, onda bi to moglo polučiti neki rezultat. Bojim se da je jedna velika većina poštenih, čestitih građana ove zemlje taoc tih nekih 20 do 30% ostalih, koji su po razno raznim političkim, familijarnim linijama tu gdje jesu i koji sada svojim glasom na izborima brane stečene pozicije. To je dakle vrlo teško reći. Ja mislim da su protesti ostavili dubok trag u bosansko-hercegovačkom društvu, u svijesti građana, i nadam se da će neki budući protesti taj trag da prodube. I mislim da je to suština priče. Da li će građani u ovom momentu izaći na izbore? Ukoliko izlaznost bude visoka, do promjena će doći. Ukoliko dođe do apstinencije, do promjena neće doći. Ali to ne znači da su građani odustali. To treba tek da bude snažna poruka institucijama vlasti. Da građani više ne prihvataju konvencionalna sredstva borbe, ustavna sredstva borbe, i da su se opredijelili ka nekim drugim načinima promjene sistema koji tek treba da dođu.
Gospodine Mujkiću, evo da i vas upitam, da li će protesti i zahtjevi koji su iznijeti na protestima, a nisu ispunjeni, ostaviti traga na rezultatima oktobarskih izbora?
Moguće, ali mislim da isto tako ljudi znaju da većina političara koji se nude, jel, na ovim izborima su ljudi koje gledamo već 20 godina. Dakle, pripadaju toj istoj eliti koja će sad odjednom evo pokazati socijalnu osjetljivost i na jednom će doći do takve neke promjene. Ja mislim da to ljudi ne vjeruju i mislim da građani su digli ruke od ovih elita. Mislim da će apstinencija biti veća, da ljudi apsolutno ne imaju povjerenja u institucije i političke elite koje su do sada oblikovale našu društvenu stvarnost, i da ćemo imati vlast krhkog legitimiteta, što će natjerati ljude da razmišljaju o tome kako dalje.
Gospodine Begiću, htjeli ste nešto da dodate?
U stvari, na izborima će se sudariti dvije struje. Nešto nali klasnom sukobu. Jedna klasa, da je tako nazovem, ljudi koji su interesno vezani sa postojećim koruptivnim partijskim etnonacionalnim strukturama, i drugi dio poštenog puka građanstva koji više ne vidi budućnost u ovoj zemlji i sa ovim ljudima. Ovi drugi su brojniji, oni su jači. Oni su jači u svakom pogledu i po pitanju broja i inventivnosti, intelektualnih kapaciteta. Samo je pitanje da li će izabrati kao alat za svoju borbu izbore ili će se okrenuti nekim drugim metodama borbe. Uglavnom, ja mislim da ovakvo stanje ne može dugo potrajati i da ukoliko mi na izborima 2014. i 12. oktobra dobijemo ponovo ista lica, da će 2015. godina biti veoma, veoma neizvjesna.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Begiću, hvala gospodine Mujkiću, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta iz Tuzle, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima dana za 2. oktobarski dan toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.